Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Investment Banking for Dummies ay isang panimulang aklat sa negosyo at pananalapi ni na Matthew Kranz at Robert R. Johnson. Bagamat ang ibinigay na metadata ay nakapangalan kay Kranz, ang edisyong may ISBN 1119658594 ay isinulat kasama si Johnson. Layunin nitong ipaliwanag sa malinaw at madaling sundang paraan ang papel ng investment banks sa paglikom ng kapital, pag-aayos ng malalaking transaksyon, at pag-uugnay ng mga kumpanya sa mga mamumuhunan. Hindi ito gabay sa personal na pag-i-invest o mabilisang pagkita sa stock market. Sa alip, ipinapakita nito kung paano gumagana ang institusyong nasa likod ng mga IPO, utang ng korporasyon, pagsasanib ng mga kumpanya, at buyout. Saklaw din ng aklat ang mga panganib na kailangang kontrolin ng mga bangko, pati ang relasyon nila sa hedge funds, LBO funds, kliyenteng korporasyon at institusyon. Bilang ikalawang edisyon, ina-update nito ang usapan para maisama ang cryptocurrencies at ilang modernong IPO ng malalaking startup. Ang tono nito ay pambaguhan, ngunit nakatuon sa aktual na mekanismo ng industriya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paano nagiging tulay ang investment bank sa pagitan ng kumpanya at kapital? Ipinapaliwanag ng aklat na ang investment banking ay naiiba sa karaniwang retail banking. Ang retail bank ay mas kilala sa deposito, savings account at pautang para sa individual. Samantala, ang investment bank ay tumutulong sa malalaking kumpanya, gobyerno at institusyon na makalikom o makapaglaan ng kapital sa mga financial market. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming balita tungkol sa IPO, corporate bonds, o pagsasanib ng kumpanya ang hindi lubos na maiintindihan kung iisipin lamang ang bangko bilang tagatanggap ng deposito. Sa ganitong industriya, ang kliyente ay maaaring kumpanyang gustong magbenta ng shares, kumpanyang kailangang umutang, o negosyong naghahanap ng estratehikong transaksyon. Ipinapakita rin ng libro na maraming tungkulin ng isang investment bank. Maaari itong magbigay ng payo tungkol sa halaga ng negosyo, tumulong maghanap ng mamimili o mamumuhunan, maghanda ng mga dokumentong kailangan sa securities offering, at makipag-ugnayan sa mga mamumuhunang institusyon. Hindi sapat na may magandang ideya o kilalang brand ang isang kumpanya. Kailangan itong maipaliwanag ang kalagayan, panganib at inaasahang paggamit ng pondong malilikom. Dito pumapasok ang pagsusuri at pamamahagi ng investment bank para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang balangkas na ito sa pag-unawa kung bakit ang malalaking paglalabas ng shares o bonds ay may mga tagapayo at underwriter. Sa alip na direktang ipinagbili lamang ng kumpanya sa publiko. Ikalawa, underwriting ng equity at utang bilang sentro ng paglikom ng pondo. Isa sa pinakamahalagang paksa ng aklat ay underwriting o ang proseso ng pagtulong sa isang issuer na maglabas ng equity o debt securities. Sa equity underwriting, ang kumpanya ay nagbebenta ng bahagi ng pagmamay-ari, gaya ng shares, sa isang initial public offering o IPO. Sa debt underwriting naman, nangungutang ito sa pamamagitan ng bonds o katulad na instrumento at nangangakong magbayad ng interes at ibalik ang principal ayon sa kasunduan. Magkaiba ang epekto ng dalawang paraan. Ang equity ay maaaring magpalawak ng kapital nang hindi agad nagdaragdag ng obligasyong magbayad ng interes. Ngunit maaaring mabawasan ang kontrol ng kasalukuyang mga may-ari. Ang utang ay maaaring magpanatili ng pagmamay-ari. Ngunit lumilikha ng regular na obligasyon sa pagbabayad. Nililinaw ng libro na hindi simpleng paglalagay ng presyo ang underwriting. Kailangang timbangin ang kondisyon ng merkado, kalidad ng negosyo, interes ng mamumuhunan, at antas ng panganib. May reputational risk ang bangko kung mali ang pagtataya o kung hindi malinaw ang impormasyon sa alok. May panganib din ang issuer na mababa ang makuhang presyo o hindi sapat ang demand. Kaya mahalaga ang due diligence, maingat na pagpapaliwanag ng impormasyon at tamang pagpoposisyon ng alok. Ang mga modernong IPO ng tinatawag na unicorn companies ay ginagamit bilang kontekstong nagpapakitang kahit malaki ang pangalan at mabilis ang paglago ng isang startup. Kailangan pa rin itong harapin ang tanong tungkol sa halaga, kita, kompetisyon at sustainability bago tanggapin ng market ang presyo nito. Ikatlo, mergers, acquisitions at buyouts bilang mga transaksyong nakabatay sa pagpapahalaga. Malaking bahagi ng investment banking ang mergers and acquisitions o M&A kung saan nagsasanib ang mga kumpanya o bumibili ang isa ng ibang negosyo. Ipinapakita ng aklat na ang papel ng investment banker dito ay higit pa sa paghahanap ng target company. Kailangan itong tumulong sa pagsusuri kung may luhi ka ang transaksyon, kung magkano ang makatwirang halaga, paano ito popondohan at ano ang mga panganib para sa parehong panig. Ang pagbili ng negosyo ay hindi otomatikong lumilikha ng halaga. Maaring may inaasahang pagtitipid sa gastos, mas malawak na customer base, bagong teknolohiya o mas malakas na posisyon laban sa kakumpetensya. Ngunit maaring mabigo ang mga inaasahang benepisyong ito kung mahirap pagsamahin ang operasyon, sistema at pamamahala ng dalawang kumpanya. Tinutukoy rin ng libro ang leveraged buyouts o LBOs at ang ugnayan ng LBO funds sa investment banks. Sa buyout na gumagamit ng leverage, bahagi ng pambayad sa pagbili ay hiniram na pera. Maari nitong palakihin ang balik sa equity investors kapag naging maayos ang resulta. Ngunit pinapataas din ito ang panganib dahil kailangang bayaran ng utang kahit bumagal ang negosyo. Dahil dito, mahalaga ang pagsusuri sa cash flow, antas ng utang at kakayahan ng kumpanya na magbayad. Ang pagtalakay sa hedge funds, LBO funds at mga kliyenteng korporasyon ay tumutulong makita na ang investment bank ay nasa gitna ng magkakaibang interes. Kailangan itong maghatid ng payo at access sa kapital habang sinusuri ang risk at pinoprotektahan ang kredibilidad nito sa merkado. Ika-apat, pamamahala sa market, credit, operational, legal, at reputational risk. Hindi inilalarawan ng investment banking for dummies ang investment banking bilang puro oportunidad at malalaking bayad. Binibigyang diin ito na ang industriya ay umaasa sa disiplinadong pamamahala ng panganib. Ang market risk ay posibilidad na bumaba o tumaas ang halaga ng securities dahil sa galaw ng presyo, interest rates, currency o iba pang kondisyon sa merkado. Ang credit risk naman ay panganib na hindi tumupad ang kabilang panig sa obligasyon nito. Mahalaga ang dalawang ito sa underwriting, trading, pagpapautang at pagbuo ng mga produktong pinansyal dahil ang mali o kulang na pagtataya ay maaring magdulot ng malaking pagkalugi. May mga panganib ding hindi basta makikita sa chart ng presyo. Kasama rito ang operational risk tulad ng pagkakamali sa proseso, sistema, tao o internal controls. May legal at regulatory risk kapag lumabag ang institusyon sa mga patakaran sa paglalabas at pagbebenta ng securities, pag-uulat o paghawak ng sensitibong impormasyon. May funding risk din kung mahirap makakuha ng pondong kailangan upang suportahan ang operasyon o obligasyon. Lalong mahalaga ang reputational risk dahil ang tiwala ang isa sa pangunahing puhunan ng bangko. Kung mawala ng tiwala ang mga kliyente, mamumuhunan o regulator, maaring masira ang kakayahan nitong makakuha ng transaksyon kahit matibay pa ang ilang bahagi ng negosyo. Ang lakas ng aklat ay ang paglalapit nito sa mga uri ng risk sa pang-araw-araw na tungkulin ng investment bank, hindi bilang hiwa-hiwalay na technical na termino. Panghuli, securitization, financial engineering at cryptocurrencies sa nagbabagong merkado, saklaw ng aklat ang securitization at financial engineering. Mga paksang mahalaga dahil ipinakikita ng mga ito kung paano maaaring gawing tradable securities ang ilang uri ng cash flow o financial assets. Sa pinakasimple nitong paliwanag, ang securitization ay nag-uugnay sa pinagmumulan ng mga pagbabayad at sa mga mamumuhunang gustong magkaroon ng exposure sa mga pagbabayad na iyon. Maaari itong magbukas ng bagong paraan ng pagpopondo at pamamahagi ng risk. Ngunit ipinapaalala rin ng mas malawak na konteksto ng industriya na ang pagiging komplikado ng produkto ay nangangailangan ng malinaw na impormasyon, wastong pagpresyo, at maingat na pag-unawa sa kalidad ng nakapaloob na assets. Hindi dapat ipagkamali ang financial innovation sa automatikong kaligtasan. Mahalaga rin ang pag-update ng ikalawang edisyon sa cryptocurrencies at sa mga bagong uri ng mataas na profile na IPO. Hindi nito ipinapakita ang crypto bilang kapalit ng lahat ng tradisyonal na pananalapi. Sa halip, inilalagay nito ang paksa sa konteksto ng pagbabago sa financial markets, teknolohiya, at interes ng mamumuhunan. Ang ganitong pagtalakay ay kapaki-pakinabang para sa baguhan dahil natututo siyang magtanong bago humanga sa bagong instrumento. Ano ang pinagmumula ng halaga, sino ang tumatanggap ng risk, gaano kalinaw ang impormasyon, at anong regulasyon ang umiiral. Ang parehong mga tanong ay mahalaga sa crypto, securities at structured products. Kaya ang paksa ay hindi lamang tungkol sa uso, kundi tungkol sa paglalapat ng matino at pare-parehong pagsusuri sa mga bagong anyo ng kapital at pamumuhunan. Bilang pagtatapos, ang investment banking for dummies ay pinakamainam para sa mga estudyante ng negosyo, finance, accounting at economics, pati sa mga profesional na nagsisimula pa lamang umunawa sa Wall Street at corporate finance. Maari rin itong makatulong sa mga negosyanteng nais maintindihan kung paano nililikom ng malalaking kumpanya ang kapital, kung bakit may underwriter sa IPO o bond offering, at bakit masalimuot ang pagbili o pagsasanib ng mga negosyo. Hindi ito angkop bilang tanging sanggunian para sa taong naghahanda sa technical na trabaho sa investment banking. Dahil hindi nito sinisikap palitan ang malalim na financial modeling, valuation practice, legal documentation, o pagsusuri ng aktual na deal. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbuo ng tamang mental map ng industriya. Pinagdurugtong nito ang underwriting, M&A, buyouts, investment management, security services, at risk management upang makita ng mambabasa na magkakaugnay ang mga ito. Hindi lamang nito inililista ang mga termino, kundi ipinapaliwanag ang dahilan kung bakit mahalaga ang halaga ng kumpanya, cash flow, utang, demand ng mamumuhunan, regulasyon, at reputasyon sa bawat transaksyon. Namumukod ito sa mga katulad na introductory finance books dahil partikular ang focus nito sa tungkulin at operasyon ng investment banks. Maraming aklat sa pamumuhunan ang nakasentro sa individual na portfolio at maraming corporate finance text ang mas akademiko at technical. Ang aklat ni Kranz at Johnson ay nasa pagitan ng dalawang iyon malinaw para sa baguhan, ngunit sapat ang lawak upang mailagay ang mga modernong IPO, cryptocurrencies, at iba't ibang panganib sa mas malawak na istruktura ng financial markets. Kung gusto mong sumuporta Matthew Kranz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.